leser du for å kose deg eller for å se kul ut? Og hvilken bok kan du ikke gå glipp av i sommer? Du hører på Noen må gå, en podcast fra Bergens Tidende. Mitt navn er Marie Mysund Bringsli, og i dag så har jeg med meg Kjetil Kopperen Ullebø i studio.
Hallo, Ann.
Og en helt spesiell sommergjest. Velkommen, Marie Amdam.
Hei, tusen takk.
Altså, bergensere flest kjenner deg som pensjonert rockestjerne.
Ja, hjelp.
Mm. Eller?
Ja da.
Ja. I Rassica.
Ja.
Sier det? Rassica, ja. Men nå så jobber du som litteraturformidler på biblioteket.
Yes.
Hva betyr egentlig det?
Nei, det er en veldig flott titel, men vi jobber jo stort sett mest med å formidle bøker til den bergenske befolkningen, både gjennom arrangement, og så jobber vi jo mye rett og slett i skranken på gulvet, og hjelper folk å låne og finne bøker.
Yeah.
Så jeg må jo si at jeg har funnet min drømmejobb.
Yeah, yeah.
Da får jeg virkelig kombinert alt.
Mm,
kan jeg få ta en liten ting med deg? Fordi at her for høsten for 3 år siden, 2023, så var jo alle litteraturmennesker i Bergen og Vestlandet, og for Norge, euforiske.
Mm.
For da ble det kjent at Jon Fosse skulle få Nobels litteraturpris. Men det var en som var litt lunken, og det var deg.
Mm.
Hva er galt med Jon Fosse?
Det er ikke noe galt med Jon Fosse. Ikke det helt tatt. Det har bare aldri vært min favoritt.
Nei. Du har ikke dypt hat mot
Nei, eller, virkelig liksom, ikke. Men det har vært et eller annet. Jeg har prøvd å lese en del Fosse, men det har aldri åpnet seg helt sånn Olav H. Hauges nye våger som kanskje det har gjort for noen da. Og det tenker jeg må være lov å si.
Altså, det må være greit.
Men det jeg har opplevd med Jon Fosse er jo det at jeg synes det har vært av og til krevende å lese. Disse gjentagelsene kan være litt sånn rart.
Og så at han ikke bruker punktum.
Ja, men når du ser det på en scene, så gir det plutselig litt mer mening. Da er det liksom dette insisterende, masende, plutselig et veldig sterkt virkemiddel, og du skjønner litt hvor du kommer ifra. Da. Men å lese det kan av og til være spesielt. Men jeg har ikke lest septologien, så jeg må arresteres der da.
Ja.
Det er jo liksom mesterverket som jeg ikke har gått i gang med.
Nå fisket du at han Jon Fosse diss.
Nei, jeg bare kom på det, fordi at jeg tror kanskje det var noen som prøvde å kontakte Marie da, for hun til å liksom hate på Jon Fosse, for å ha litt sånn motvekt.
Ja, nei, det får dere ikke ut av meg, altså.
Nei.
Neida, det er jo helt utrolig gøy å se, det var veldig gøy å høre svenskene, for eksempel, når de hørte en del svenske podcaster i forbindelse med Nobelpris når de kom. For de er det jo veldig rart med Fosse, for de forstår jo i hvert fall ingenting, ikke sant? For de forstår jo ikke denne settingen og verdenen hans, ikke sant? Og det vestlandske gir jo null mening for de.
Det gir det mening for noen?
Nei, men det er jo i hvert fall ikke for andre skandinaver, kanskje, sant? Nei. Så det er noe med at det har virkelig åpnet opp for det nye norske, og ja, nei, det er veldig gøy.
Jeg var jo på utdelingen i Stockholm.
Der fikk Snick du sagt,
Street,
det.
Fikk sagt ja. Det, for 140. gang. Men der snakket du jo med den svenske kultursjef i Expressen, Victor Malm, som jo sa at det var jo feil nå mens han vant, for han mente at Dag Solstad burde vunnet.
Mm.
Er du enig?
Jeg vet ikke. Det vet jeg.
Men vi går videre.
Jeg er heldigvis ikke noe velkommen.
Men det er jo sikkert noen som skal lese Jon Fosse i sommer, da.
Ja.
Men er Jon Fosse veldig, altså er det populært på biblioteket?
Ja, det lånes jo veldig jevnt mye Jon Fosse. Og så var det en veldig morsom hendelse når Sofie Lise hadde anbefalt Morgon og Kveld.
Okay.
For da kom det rush av damer. Den ene mer forvirret enn den andre, og skulle ha et eller annet med noe kveld og morgon. Og
den som Sofie Lise anbefalt.
Ja, og så var jeg sånn...
Var det damer eller jenter?
Det var masse damer som åpenbart ikke hadde noe forhold til Jon Fosse fra før, men det var virkelig sånn påfallende. Det var kanskje 5 stykker den dagen som kom og spurte etter henne. Jeg var sånn, ja, du har også fått med deg, men det er jo, man kan jo si hva man vil om sånn type litteraturformidling. Jeg tror det er veldig gøy. Jeg tror vi skal liksom, man kan si sånn, ok, ja, Sofie Lise leser bøker. Vi må jo egentlig bare hylle det. Hun har veldig god smak, synes jeg. Hun løfter frem veldig fine forfattere. En bok som det, en veldig fin liten Jon Fosse-roman, ganske tynn, men en veldig stor historie om en mann som er på vei til å dø, eller han har akkurat dødd, men en veldig, veldig sånn filosofisk fin liten roman. Men at plutselig folk som ikke kanskje aner hvem han er engang, kan oppdage det forfatterskapet på grunn av hennes port inn. Det må vi jo egentlig bare hylle.
Vi starter med å hylle Sofie Elise.
Ja. Ja. Men det så, når du på biblioteket, så får du jo med deg alle mulige si, hendelser. Og nå kom det jo faktisk en nyhet i går om at norske biblioteker har, altså det rekordmange som bruker de. Det var altså 27,9 millioner besøk i 2025, og det er en ny rekord. Mm. Merker du at det er flere som er innom?
Eller? Ja, absolutt. Og så tror jeg alt henger jo sammen med alt, sant? Det er liksom dyrtid, bøker har blitt ekstremt luksusvare. Det koster jo mellom 400 og 500 kroner for en ny bok. Det tror jeg de færreste tar seg råd til, og har råd til. Så vi ser det helt ekstremt godt i våre utlånstall, at folk bruker bibliotekene. Så er det jo veldig gøy å se at utlånet til barn går veldig opp. Så det ser vi også med disse kampanjene som Sommerles, for eksempel, som en sånn stor nasjonal lesekampanje som går rundt nå hele sommeren, som skal være motiverende for å få barn til å begynne å lese. Så kan man diskutere om den er helt riktig, for det er jo litt en sånn gamifisering eller spillifisering av lesing, hvor man liksom tar tiden, og man får poeng, og man får faktisk fysiske premier i biblioteket.
Jeg skjønte mye krangel om hvordan man skal liksom registrere, om det er antall bøker. Men det er jo at med en gang man gamifiserer noe, så funker det jo.
Ja, og
i hvert fall overfor gutter.
Åpenbart, sant? Så det har virkelig positive ting, og så er det ting man kan diskutere selvfølgelig. Men i bunn og grunn så tror jeg vi skal være glad for at de leser. Og at det nå er et ekstremt økt fokus på det. Jeg tror at det begynner å bli mer og mer en slags... hva skal man si, en slags analog revolusjon, for jeg tror jo virkelig at folk er veldig mettet av det digitale, av scrolling. Det begynner også å bli en valuta, noe man nesten kan sole seg litt med, sant? Det der det faktisk, det er en ressurs å klare å velge det vekk, fordi at det er så forlokkende og deilig å bare gå inn på den telefonen og sitte der og bla, men vi blir jo så dumme av det, sant? Det er så meningsløst, og hva sitter du igjen med etterpå? Plutselig er du på feriebildene til en... Ja, altså, det er så dumt hva man plutselig sitter og ser på av og til, at du kan bare bli så flau. Så jeg må jo si at disse trendene er veldig fine, og jeg elsker at biblioteket faktisk er et sted som viser disse tendensene i samfunnet, at menneskene vil ha det fysiske, vi vil lese bøker, vi vil ha disse opplevelsene, og biblioteket må jobbe for å liksom, tilby disse plassene hvor folk kan komme og være, også bare fysisk, ikke sant? At det er store, gode plasser for folk å komme seg ut fra hjemmene sine og inn og oppdage noe nytt.
Nå kommer vi jo tidlig inn på Sofie Elise, da, men hun har jo også vært ute og snakket om at boken er tilbake som statussymbol. Ja. Vi har jo snakket litt om performativ lesing, og at folk er opptatt av å bli sett med fysiske bøker og sette seg gjerne i en park og har lyst til å bli sett. Har du
henger om dette? Altså, at folk er så nerdete er jo helt fantastisk. Altså, gjerne for min del. Men altså, er det så mye performativ lesing da? Men hva, da sitter de bare og stirrer på en tom side liksom?
At de sitter med liksom Marcel Proust og har mobil inne i på tiden.
Ja, altså, det er jo dedikert på et vis da.
Ja, det må jeg nesten ha for forsøket.
Men jeg tror jo, det har jo vært mye sånn, det blir jo mye sånne rare videoer i sosiale medier og sånn, at det er liksom veldig hot å lese og sånn da. Men den romantiske ideen som den, om den lidende kunstneren som sitter alene og liksom pines og sitter og sliter med et verk av Nietzsche liksom, jeg skjønner at det sikkert appellerer til en del romantikere da.
Men hvis du ser noen som sitter på en benk og leser en fysisk bok, går du litt sånn sakte forbi, bare for liksom sånn, ok, hva er det du...
Absolutt, jeg er kjempenysgjerrig.
Hva er det du leser?
Jeg er så nysgjerrig på hva folk leser. Jeg elsker å, ja, der har jeg ingen skam at jeg liksom ser veldig fysisk. Ja, det synes jeg, det sier jo veldig mye om hva du velger, ikke sant? Jeg tror jo at jeg kan ganske fort skanne folk utifra hva de leser, sant? Jeg ser hva de velger, og så tenker jeg, ja, men da skjønner vi, det er jo litt sånn vi jobber også, sant? At da vet jeg hvilken gate du liker å være i, liksom.
Men hva er det som er mest populært, da? Blant bergensere, hvis det går an å oppspørre.
Jeg kan ta topp tre, liksom.
Ja,
det vi faktisk ser er jo det at mediene og anmelderne har ekstremt det har ekstremt mye å si.
Mm.
Så jeg tenker at det å faktisk satse på bokanmeldelser utrolig viktig, for at det gjør at man viser folk det de kanskje ikke alltid trodde de ville ha, ikke sant?
Mm.
Disse store litterære prisene også kjempeviktige, sånn som når Krasnahorkai vant Nobelpris, så det plutselig, sant, vi har masse bøker av han, lånes veldig lite, det kanskje en liten del av den norske befolkningen som har lest den fra før, men i løpet av de 5 minutter etter den prisen var annonsert, så det plutselig 200 på venteliste, sant?
Ja.
Så folk de er så sulteforet på disse føringene, sant? Mm. Så nå, selvfølgelig, Åsne Seierstad er jo på topp. Ufred fikk jo helt vanvittig god kritikk, veldig mye seksere. Seksere, det pleier å være liksom bankers.
Mm.
Så alle de tre som er på topp nå, de har fortellende kast sex alle sammen. Så det er både, ja, det er Ufred Åsne Seierstad, velfortjent førsteplass der da. Hun har jo gjort en enorm innsats med den boken. Og så er det denne 60 kilo solskinn til Hallgrimur. Jeg husker ikke helt det. Ja, han islandske.
Jeg ser for meg det, hvordan den boken ser ut.
Ja, det er en sånn sylleboks.
Ja, den er veldig kul.
Den også har fått nydelig kritikk.
Den ville jeg kanskje brukt hvis jeg skulle vært en performativ leser. Hvis jeg skulle tenkt at det var litt interessant, så ville jeg satt meg på bybanen med den boken.
Ja, og så er det Doggerland da, til Agnes Ravatn.
Ja.
Den har jo gått sin seiersgang i bibliotekene nå, siden den fikk ja, veldig god kritikk når den kom, og hennes forfatterskap er jo alltid en happening når det kommer nytt. Mm. Men så er det jo veldig mye sånn selvhjelpsbøker også da, så på nummer 4. plass er det denne boken om vagusnerven, veien til et bedre liv. Ja, nei, det er et eller annet ny forskning de har funnet ut. Ja, så det er mye sånn, det er en del disse selvhjelpsbøkene også da. Men vi ser generelt det der at de bøkene som får mye oppmerksomhet, det speiles veldig i biblioteket. Og folk er jo så tålmodige. De står liksom et år på venteliste.
Ja.
Jeg pleier bare å si av og til sånn, sorry, her er det 500 i kø. Jeg tror kanskje du skal ønske deg den boken til bursdagen heller, altså. Altså, det går fortere.
Men leser folk andre ting om sommeren enn liksom resten av året?
De er vel kanskje litt, vi får vel inn en del lånere som kanskje ikke pleier å låne så mye bøker resten av året, men har veldig sånn, nå er det ferie, nå skal jeg ha en bok. Og da er de veldig på jakt ofte. Og klassisk er det at de gjerne vil ha en god bok, som er lett, og som er fin å ha med på stranden.
Og hva anbefaler du da?
Det er alltid et mysterium. Det er jo liksom min største sånn, nøtt å knekke på jobb da, for da må jeg prøve, da må jeg være litt detektiv, rett og slett.
Ja.
Og så prøver jeg å lure litt ut av de, hva som har vært fine leseropplevelser for de før.
Mm.
Prøver å spørre, liksom, er det en bok som du har blitt helt sånn besatt av, som du ikke har klart å legge fra deg, som du ble veldig hektet på da? Og da har de gjerne et par tre de husker veldig godt, og da kan man plutselig igjen finne litt den gaten deres da, og så prøve å tenke, det er veldig mange som leser mye sånn underholdningslitteratur, ikke sant, som ofte skrevet av kvinnelige forfattere som Giorgio Moyes, Lucinda Riley og disse her. Og da er det jo sånn, ok, da liker du litt romantikk, litt drama, litt familiehistorie. Da er jo jeg kanskje litt frekk og prøver meg på noe litt annet, ikke sant? Kanskje du skulle prøvd Sally Rooney, for eksempel, sant? En forfatter.
Hun liker det veldig godt.
Ja, med fantastiske gode relasjonsdramaer, sant? Veldig god på, men også
der, hun med Normal People.
Ikke sant? Og skrevet noen fantastiske, fine romaner, og hun er også veldig opptatt av klasse og privilegier, og dette kommer fra byen, og versus bygda, ikke sant?
Men og romantikk.
Ikke sant? Så du får alt.
Ungdomsdrama.
Så da kan du liksom prøve å lure inn litt andre ting enn det man kanskje tror man ville ha, sant?
Det er litt sånn snedig, ja.
For det er sånn, ok, vi har litt, sånn, litt romantikk, litt sex, kanskje litt sånn, ja, men det finnes, men i en litt annen form, sant?
Mm.
Så jobben vår er jo litt også det der, da kan man jo prøve å gå enda lenger, sant? Hva må prøve om man er litt skram? Du skrev jo veldig mye om kvinnelig seksualitet, faktisk på 1800-tallet.
Ja. Har du hørt om Hellemyrs folke?
Ja. Nei, men hun har jo skrevet noen ekteskapsromaner som er veldig drøye for hennes tid, hvor det er faktisk ganske drøye beskrivelser av sex og orgasmer. Og
men hallo, Kristin Lavransdatter.
Ja, sant.
Ja, kjør på.
Så det er noe med det der, og jobben vår er jo litt å faktisk prøve å åpne disse dørene til folk, at liksom ikke alltid bare gi dem det vi har med en gang, men prøve å vise at hvis du åpner denne verden, så vil det være så mye mer.
Mm.
Så det er jo litt gleden når man av og til klarer å få napp da.
Men hva skal du selv lese i sommer?
Jeg skal lese... Jeg pleier å lese bøker... Jeg skal til Frankrike, og da liker jeg å lese franske bøker på norsk da.
Ja.
Men jeg synes alltid det gøy å prøve å lese noe som kommer fra den plassen man på, mm-hmm. for å kanskje forstå den litt bedre.
Du litt frankofil?
100%. Ja. Mm-hmm. Men så det har vært litt mitt prosjekt de siste årene da, at jeg alltid tar med meg en del franske bøker jeg ikke har lest før, gjør en liten jobb på forhånd og søker opp litt ting og prøver å finne ut hva som rører seg. Så nå det en bok av Laurence Mauvignier, som heter Bursdagsfesten, for eksempel, som et stort sånt familiedrama oppgjør, som høres veldig spennende ut. I fjor leste jeg den Postkortet til Anne Berest, som en veldig sterk sånn jakt på sin egen historie under 2. verdenskrig, en holocaust-fortelling, egentlig. Og selvfølgelig leste veldig mye Michel Houellebecq og Annie Ernaux og ja, og så videre og så videre. Så det synes jeg en god anledning til å prøve å finne noe, prøve å bli kjent med det landet litt fra innsiden, ikke sant? Edvard Louis' fortellinger har jo også vært veldig viktige de siste årene. Og det tenker jeg også et godt tips når folk forteller hvor de skal, eller ja, jeg skal til Italia, kanskje jeg skulle lese et eller annet fra Italia, sant? Og da det sånn, prøv å tenke ut noen kule italienske forfattere som kanskje kan si de noe om det landet de besøker, ikke sant? Natalia Ginzburg, eller Elena Ferrante, eller det finnes veldig mye spennende rundt omkring, stemmer rundt omkring, som kan åpne opp litt dører for oss, da.
Du, Kjetil, hva skal du lese i sommer?
Jeg begynte på en bok her forleden, som heter Transcription, av en forfatter som heter Ben Lerner, som har vært litt sånn omtalt i en del kretser, som i Morgenbladet sto det liksom at det var titel til teksten fra Bernd Ellefsen, så mye tidsånd på så lite flate. Altså, den handler jo om, handlingen er at det er en fyr, han er vel en journalist eller skribent som skal intervjue en sånn gammel mentor av seg, og så skal han i utgangspunktet ta opp intervju eller samtale på mobilen sin, på liksom med opptakeren der, men så mister han mobil i vasken, sånn at mobilen slutter å funke. Jeg er litt usikker, jeg. Det er litt sånn det er litt sånn her, når dette skjedde, og så går han, denne hovedpersonen, liksom gjennom gatene, og så liksom sånn, alt blir så levende foran, og han ser arkitekturen og sånn, for at han kan ikke se på mobil. Så tenkte jeg, hæ? Dette er jo bare klisjeer, liksom. Men så er det noen fine partier innimellom. Men nå har jeg bare lest sånn 40 sider av boken, eller noe. Så jeg ser at det er noe der, men foreløpig så det er mye tidsånd, men det er veldig sånn forutsigbar tidsånd, som samtaler vi har hørt 1000 ganger før om hvordan mobil ødelegger vår mulighet til å være til stede, og så videre. Så, men jeg ser at det er noe der som kanskje kan komme. Så dere kan jo gjøre dere opp en menneske om denne boken.
Men hvor streng er du, Marie? Altså, hvis man begynner på en bok og kjenner at dette er litt sånn tungt, synes du at man skal tvinge seg gjennom, eller?
Jeg er veldig delt.
Ja, ok.
Ja, jeg er veldig delt. Fordi at av og til så krever bøker en innsats av deg som du nesten fortjener å gi dem. For eksempel, jeg har jo studert litteratur, og så har jeg jo hatt lyst til å lese disse store klassikerne, ikke sant? Brødrene Karamazov og Forbrytelse og straff og Dostojevskij, for eksempel, er jo mursteiner. Og det er et slit, liksom, å komme inn i det, men fy fader, det slit er verdt det. Og når jeg kom ut på andre siden, var det jo sånn, oi, dette, takk for at jeg orket, ikke sant? Det åpner seg liksom som kanskje noen av mine største leseropplevelser, og det er så mye humor og fyll og karaktergallerier, og ja, det er så levende, og du kommer sånn i kontakt med historien, og du forstår hvorfor disse verkene faktisk er blitt klassikere, ikke sant? Så av og til, ja, så må man gjøre en innsats, men det er også så lov å bare si, nei, jeg trenger ikke, det er ingen som dømmer deg. Så det er mange ganger at jeg har gitt opp ting. Så det skal absolutt være lov, men kanskje av og til i møte litt med klassikerne, så tenker jeg at man skal være...
De fortjener litt.
Ja, de fortjener litt, for at det er en grunn til at de fremdeles lever, og vi snakker om det, ikke sant? Og av og til så er lesing en liten innsats, men vi får bare godt igjen for det, virkelig.
Altså, jeg kom jo med et tips, ikke var et tips. Du kan ikke komme med, for det jeg skal lese...
Mer en refleksjon.
Ja, men det jeg skal lese, jeg vet jo ikke om det bra enda, for jeg har ikke lest det.
Ja.
Men en bok jeg leste i fjor sommer, som jeg egentlig kan tipse om, som egentlig følte var en perfekt sommerbok, fordi den var veldig sånn umiddelbar, du ble liksom dratt inn i handlingen, og den var ganske sånn fengslet, samtidig som den hadde høy kvalitet, synes jeg. Det en bok av Kyrre Andreasen, som heter For øvrig mener jeg at Kartago må ødelegges. Har du lest den, Maria?
Nei, jeg har bare lest Linda Hansen, holdt jeg på å si.
Ja, det er en sånn jeg-forteller, en litt sånn rufsete type, som vi får liksom, det er egentlig en lang monolog fra han, så man må jo ta det han sier, håper jeg, gjennom boken med en klippe salt.
Mm.
Men det er et veldig sånn morsomt slags relasjonsdrama, og han gjør veldig mye dumt, og den er komisk, og det er også mye sånn klasse her.
Mm.
Dette er jo en håndverker eller en arbeider som også jobber litt som dørvakt, og så er det en kompis som er blitt rik, og det er en ekstremt morsom bok. Så det er litt sånn slukte på ferie i fjor. Mm. Så den både ekstremt underholdet og har høy litterær kvalitet. Og det synes jeg i hvert fall for meg med sånne sommerbøker, hvis du er ute og skal lese, ikke på formativt, men faktisk lese, så er det liksom, du blir lett distrahert, så det er greit å ha noe som fanger det litt. Og det gjorde i hvert fall den med meg. Så har den en veldig god titel.
Ja. Jeg føler at jeg er litt mer på sånn, jeg tror jeg er mer, på topplisten. Enn det Kjetil er, i hvert fall på liksom kvinner i min...
Ja, men det er jo helt topp det.
Det er greit det, Maria.
Jeg har begynt på Lina Dunham sin nye bok, ja. Famesick, ja. Som er
med mor. Den virker veldig interessant.
Ja, og jeg har nettopp begynt på den, og jeg hører den på lydbok.
Hva tenker du om det? Minne lytterne på hvem Lina
ja, Dunham er. Jeg kommer til det, men jeg hører på den på lydbok. Ja. Det er lov, sant?
Ja.
Ja, det teller. Og hun leser den selv.
Ja.
Så det er veldig gøy. Lina Dunham, hun lagde Girls. Mm. Altså den serien som ja, var grensesprengende på mange måter. Og dette denne Famesick handler jo om hennes karriere og hennes liv. Og den er på en måte, for alle som har sett Girls, så gir han jo veldig den samme følelsen. Altså at hun er veldig morsom, hun er klein, hun utleverer alt for mye om seg selv og alle rundt seg.
Veldig nevrotisk forteller.
Ja. Veldig nevrotisk, utrolig morsom. Og hun leser opp fra sin egen dagbok. Hun leser opp fra sin mor sin dagbok, som er veldig vittig og komisk. Men hun på en måte, hun har jo også en evne til å reflektere veldig rundt på en måte den tiden hun ble veldig kjent på, som var sånn slutten av
2000-tallet.
Ja, 2000-tallet. Og,
din gullalder.
Ja. På en måte hvordan det var, og hvordan alle var så utrolig opptatt av å bli kjent, og jobbe med noe med media, noe med TV. Egentlig liksom tiden før sosiale medier tok helt av. Så jeg blir jo litt sånn nostalgisk når jeg hører på denne boken. Men hun har jo veldig mange refleksjoner rundt sykdom. Hun er jo, hun har jo masse forskjellige helseproblemer. Hun snakker masse om avhengighet, hvor ekstremt brutalt liksom miljøet og businessen rundt å være serieskaper i. Så det, jeg synes jeg er ikke ferdig med han, men foreløpig veldig interessant og sykt fengende. Litt sånn at jeg er på jakt etter litt den samme følelsen som du beskriver seg til, at du blir liksom sugd inn i en bok. Og jeg har den uvanen at jeg har veldig lett for å gi opp bøker. Ja. Hvis jeg på en måte føler at det er for mye jobb,
ja.
Så har det rett og slett blitt sånn at jeg bare, da går jeg videre.
Ja, og da har du kanskje bare funnet feil bok, ikke sant?
Ja.
Og, så jeg tror jo ofte at det er litt feilen folk gjør da, at de kanskje bare tror at det er den boken de skal lese, for noen andre har lest den, eller noen andre har anbefalt den, men man har jo sin egen personlige stil, og hva man blir interessert av, og hva man blir hektet på, ikke sant? Så veldig mye av jobben ligger jo der. Jeg vet jo akkurat hva slags bøker jeg drømmer om. Og jeg blir så ekstremt glad når jeg finner de. Og nå i det siste har jeg lest to bøker jeg synes var helt fantastiske. Den første var den til hun, Maria Sand, som heter Alt mitt er ditt, som er et stort sånn italiensk familiedrama, over 100 år. Som er, hun er en nordmann, men har bodd i Italia og vært gift med en italiener i mange år. Så hun kjenner jo den italienske kulturen veldig sånn fra innsiden. Så virkelig et sånt stort familiedrama med mye, mye karakterer og mye dramatikk. Og så er det også denne boken til Eli Fossdal Våge, som er kjempegod, som heter De voksne, som også er en sånn... En kvinne som reiser tilbake til bygden hun kommer fra for å gå på en reunion-fest. Og der blir hun virkelig konfrontert med en ganske sånn mørk fortid da, og møter igjen alle disse karakterene hun vokste opp med og blir, må liksom stå litt til ansikt med en del ting som hun kanskje har prøvd å fortrenge. Så dette med å finne de bøkene som plutselig åpner noen rom du kanskje ikke helt har tilgang til, ikke sant, eller vet noen ting om, det er jo ofte det som jeg blir veldig drevet av, da, at jeg lever jo mitt liv, men det å få muligheten til å være i noen andre sitt hode og leve noen andre sitt liv, er jo helt magisk.
Men er det noen ting med liksom denne lesetrenden som irriterer deg, som du skulle ønske tok slutt?
Nei, jeg vet ikke, kanskje det at det er så mange saker om at det er trendy å lese. Det er jo litt irriterende. Fordi at det er jo litt sånn, ja, ok, men så må man bare kanskje være sånn, ok, det skaper jo gode synergieffekter da. At Jenny Skavlan har leseklubb, at Sofie Lise har leseklubb.
Dua Lipa har leseklubb.
Ja, det er jo kjempenerdete og kult, ikke sant? Så vi må jo hylle det at Dua Lipa har Ingvild Risøy, som er Norges aller, aller beste novelleforfatter, på podden sin.
Kjempekult.
Er jo det villeste som har skjedd i norsk litteraturbransje på liksom, ja, siden Jon Fosse sin pris. Da. Men det er jo noe med hva slags igjen, da, at dette søkelyset man faktisk har muligheten til å sette på et forfatterskap. Jeg tror vi bare må hylle det. Den er... leseklubben til NRK også, ikke sant? Disse fellesskapene det faktisk lager, det tror jeg er veldig viktig, og folk trenger disse fysiske møterommene, om man har egne lesegrupper, eller bare det å ha noen å snakke med, det man leser om, det tror jeg er veldig viktig, og det er kanskje noe vi må trene oss litt på, sant? For at det er av og til veldig vanskelig å forklare hvorfor man liker en bok. Jeg kan ikke alltid sette fingeren på hva det er, ikke sant? Men det kan være en stemning, eller det kan være en karakter man bare liker, ikke sant? Det kan være så banale ting som det. Vi er jo ikke litteraturkritikere alle sammen om å greie ut om alt vi liker og ikke liker, men vi må kanskje prøve å lete litt etter det i oss selv som vi blir drevet av, da. For det er jo kanskje der vi ser hvor vi skal gå videre, og hva slags andre bøker som passer for oss.
Men hvis noen har helt sånn skikkelig lesetørke, og bare synes det er så utrolig vanskelig å komme i gang igjen, har du noen tips til hvor man skal begynne, på en måte?
Ja, man må først og fremst begynne med noe tynt. Ja, det, man kan liksom ikke gå rett på en murstein.
Ikke rett på Ulysses?
Nei, altså, man kan ikke drive og straffe seg med å liksom gå rett på en murstein. Eller liksom, du må jo begynne helt enkelt. Man må se på det som trappetrinn, dette her, sånn. Om det er en kort, liten roman. Jeg har jo alltid en bok jeg anbefaler. Det står litt fast. Det er en bok som heter Detaljene av en svensk forfatter som heter Ia Genberg. Den er ganske kort. Og så er premisset ganske enkelt, men det er en dame, det høres litt sånn Astrid Lindgren ut, hun ligger og har feber, og så tenker hun tilbake på en del folk i livet sitt da, som hun har vært veldig tett på i en periode, som nå har forsvunnet ut av livet hennes. Så det er fire forskjellige fortellinger da, om disse fire forskjellige menneskene, som på et eller annet vis det kan være en, ja, liksom en ekskjæreste, en venn. Og det tror jeg er noe som alle kan relatere ganske fort til. At vi har alle noen personer vi kanskje har mistet, eller ja, både fysisk eller psykisk, men har mistet kontakt med, som vi har vært veldig nære med en gang i livet, men nå bare, vi vet ikke hvor de finnes en gang, eller hva de gjør, eller hvordan de lever, og det kan jo være en sånn, en inngang da, som, og da pleier jeg å si en sånn, og den er bare elsket jeg, og den kunne vært tre ganger så lang, og da prøver liksom uttrykke min begeistring da, så blir jo folk sånn, åja, men ok, kanskje jeg skal prøve den da, og så fordi den er ganske kort, så er den litt fristende.
I fjor så spilte vi inn en litt lignende podd med sånne lesetips, og da trakk jeg frem en del korte klassikere, for det, du har sånn Brødrene Karamazov og en del av ditt Dostojevskij, for eksempel, de er jo fantastiske, men det tar jo litt tid da.
Ja, det krever en sommer.
Det krever en hel sommer. Ja,
uten barn.
uten barn, ja. Så det krever kanskje to somre, eller tre. Men da, for eksempel, du har jo, hvis vi skal da holde oss litt i klassikerhjørnet, du har jo Thomas Manns Døden i Venezia.
Kjempegodt.
Eller Døden i Venedig, mm-hmm. som den heter i den første oversettelsen. Så kommer en ny oversettelse på nynorsk.
Ja, på Skald. Det på en måte et tips hvis du har lyst til å bli en performativ leser også, tenker jeg.
Ja.
Har du lyst til å se kul den, ut i parken?
Den er jo fantastisk. Og det er jo en sånn her, du som man sier det om en evig aktuell, men det er liksom... Det føles som om verden faller fra hverandre litt sånn. Andre, en mer modern, nyere klassiker som er veldig kort og lett og fantastisk, det er jo for eksempel Kjennans og verdighet av Dag Solstad. Mm. Som er litt sånn ekstra, det er jo den som åpner med den legendariske scenen med denne lektoren som klikker og brekker paraplyen sin i skolegården og liksom blir ydmyket. Det er jo en helt fantastisk roman. Jeg leser den faktisk om igjen for ikke så lenge siden. Og den er også veldig kort og lett å lese. Det er sikkert andre korte klassikere som... Når de kom på i farten.
Der er jo vi på biblioteket. Vi har ofte sånne små fine utstillingshyller også med disse her, ja, lesenklassiker, men som ikke er så lang. Ja. For det er ofte en fin inngang. Men ja, også regel nummer absolutt en som er overkort og alt mulig, det er jo selvfølgelig legg vekk mobilen.
Ja.
Du kan ikke ha mobilen ved siden av deg når du skal lese, fordi at da sjekker du den.
Mm.
Den må helst ligge i et annet rom.
Jeg skulle til å si, hva gjør du selv?
Jeg legger den sånn at jeg
må... Har du sånn mobilhotell hjemme?
Nei da, ikke så rar. Men jeg legger den sånn at en kollega som fint sa, vi snakket om dette i går, at hun sa det, jeg legger den sånn at jeg må skamme meg litt når jeg går for å hente den.
Ja.
Og det er en god følelse, at du faktisk er sånn, søren altså, nå tappte jeg. Ja. For nå reiste jeg opp fra sofaen, jeg gikk bort for å sjekke. Det er ikke bra. Så det må ligge sånn at du faktisk må fysisk gjøre en innsats. Og,
ja,
For at ellers så, jeg har prøvd mange ganger og trodde sånn, herregud, jeg er jo god på å lese mobilen, kan jo bare ligge ved siden av meg. Går ikke.
Nei, fristelsen er for...
Og de gangene man virkelig klarer å komme inn i det, er jo nettopp det, de øyeblikkene du klarer å glemme den der brennende ildbusken, liksom.
Og det er så digg også, sant? Når du først kommer inn i en bok,
og da jobber hjernen, og hjernen har det bra, ja. Og du leser, og du tar det inn. Og
du kan forsvinne litt fra ditt eget liv. Kanskje du har litt
så det er litt, det vi må lengte etter, altså, at vi liksom må ha den der, vi må fysisk legge vekk mobilen vår for å få disse opplevelsene, og det krever mer av oss enn det. Tenk, når de ikke hadde mobil, at dette var jo deres... Dette var liksom deres redning ut av hverdagen, ikke sant? Hvis vi sitter og ser på den, så var liksom litteraturen det de kunne nyte og glede seg ved, og liksom bare suse inn i noe underholdende og deilig, liksom.
Kan jeg få si en ting til?
Ja, vær så god.
Eller kanskje to. Men vi nevnte jo det med lydbok i sted, og du nevnte Hellebyrsfolket. Det er faktisk en utrolig bra innlest versjon av Hellebyrsfolket med Eilif Arman.
Eilif Arman, ja, den er nydelig.
Den er fra slutten av 60-tallet, tror jeg.
Ja.
Altså, det er utrolig sånn kraftig penbergensk, som snakker om disse stril ute fra Hellemyren. Jeg hørte store deler av Hellebyrsfolket i den innlesingen, og det har funket dødsbra. Så det å høre klassikere, for Hellebyrsfolket er jo veldig sånn underholdende og på en måte ganske umiddelbar. Så det funket veldig bra for meg, og det kan sikkert funke for andre også.
Ja, det tror jeg veldig, og den er jo virkelig en sånn, da får du jo virkelig denne reisen med Eilif Arman sin veldig sånn fortøllende bergenske stemme, og liksom lever så veldig inn i karakterene, så da får du det liksom veldig sånn performativt foran deg. Det er nesten sånn spilt som et drama.
Ja, du ser nesten
drama.
På det som på en scene.
Og den er jo også heldigvis faktisk delt opp i 4 bøker originalt, så der kan man jo også ta en og en hvis, altså, selv jeg synes jo at av og til når jeg ser sånn, å herregud, var den så lang? Nei, når du har bestilt en bok eller, så det kan virke avskrekkende, men av og til må vi bare
begi oss ut på. Fint med, det er jo på en måte, altså, jeg hører mye på lydbok, det fine med det er jo at det er sånn du kan ta det med deg og gjøre på andre ting, så glemmer man kanskje litt de tingene man gjør på mens man hører lydboken, men det er jo også sant, det er på mobil, så da har du lett for å bli forstyrret hvis det skjer andre ting på mobil og. Men også, akkurat det der synes jeg er veldig fint med lydbok. Jeg aner jo ikke hvor lang noen bøker er.
Nei, du vet ikke hvordan de. Og det, liksom, det synes jeg av og til kan være litt forvirrende med lydbok, for så har man glemt å se på den der streken, ja. Og så blir det sånn, her er en slutt. Eller så plutselig sånn, og den var ferdig nå. Det var siste setning.
Veldig merkelig.
Du har ikke helt det fysiske.
Det der ser jeg alltid på sånn knuska 30 timer. Nei, det var litt lenge.
Det går ikke. Men jeg har egentlig best erfaring med å høre sakprosa på lydbok.
Ja, det gjør jeg
det spørs jo litt hva slags type romaner det er da. Men ja, sånn som den Lena Dunham-boken, kan jeg tenke meg perfekt å høre på lydbok.
Så leser han sju, ja, det er jo luksusen. Liksom,
Åsne Seier som fungerer også bra på, ja, som du nevnte i sted, på lydbok.
Og så er det jo også noe med det at hvis du setter i gang med en lydbok, og den personen som leser har irriterende stemme, det er jo også en sånn, ja, ting, så da er det, ja, liksom, nope, da slutter jeg med dem med en gang. Så det er jo kanskje litt uvanlig da.
Alle lydbøker skulle vært lest av Eilif Armand.
Ja, det hadde vært veldig behagelig.
Men har du flere anbefalinger å komme med, Kjetil?
Jeg føler, jeg er egentlig ikke så veldig high, bro, men denne...
Du har en sånn, har du sånn stack med bøker på, håper jeg, nattbordet ditt, som er sånn, dette skal jeg lese i sommer.
Jeg har faktisk den siste Knausgård-boken, som jeg ikke husker hva heter i farten. Jeg har en som heter, av en palestinsk-britisk forfatter, som heter Enter Ghost, Isabella Haman.
Ja, ja. Det var hun som skrev den Pariseren.
Ja,
ja.
Mm. Og så en jeg leste delvis for noen år siden, som jeg har tatt litt opp igjen i det siste. Det er en, denne sommeren kommer jo Odysseen på film. Liksom selve urfortellingen og urlitteraturen eller et eller annet. Jeg har lest, jeg tror faktisk ikke jeg kom hjem gjennom hele Odysseen. Jeg har vært innom litteraturvitenskap. Du har sikkert lest hele, Marie.
En gang i tiden, ja.
Men for de som ikke gidder å lese hele den om igjen, så finnes det en veldig bok, en bra bok om Odysseen, og det er en som heter, Daniel Mendelsohn, som er en ganske kjent amerikansk sånn litteraturforsker og så videre. Det som heter En odyssé, en far, en sønn og et epos. Og det handler om at han underviser i Odysseen, og så plutselig vil spørre hans gamle far om han kan få begynne å komme på forelesningene.
Ja.
Og så ender det opp med at de reiser på sånn krus i Middelhavet, sånn Odysseen-krus, sånn fotefar-opplegg. Ja,
for å liksom oppsøke plassene.
Ja, for å oppsøke plassene som, eller stedene som denne foregår. Og den er en enormt fin bok, som også du lærer, for det handler jo om de to, det er jo en gammel jødisk familie, og så lærer du også om Odysseen. Så den går liksom gjennom ulike temaer fra Odysseen, samtidig som du får deres fortelling. Så for de som har lyst til å lese seg opp til filmen, med Matt Damon i hovedroll, og Anne Hathaway i den andre, så kan man lese den hvis ikke man gidder selve hovedgreien.
Og så vet jeg at meg og deg har samme bok på leselisten. Det vil si, jeg har begynt.
Ja, London Falling.
Ja, av en som heter Patrick Keefe.
Ja. Han har skrevet den, sier ingenting om Nord-Irland-konflikten, men den handler om...
Denne handler om en ung gutt som dør i Thamesen i London. Og så, etter at han dør, så finner foreldrene ut at han har levd et helt sånn vilt dobbelt liv. Og det er basert på en sånn historie.
Det er et journalistisk arbeid, ja, egentlig.
Ja, det er et helt sinnssykt journalistisk arbeid som er gjort i denne boken her. Jeg har så vidt begynt på den. Den er veldig interessant, veldig fengende, veldig mye sånn drama fra start. Og sier jo egentlig veldig mye om London og Storbritannia og samfunnet, hvordan det har utviklet seg der. Egentlig spesielt om London da, og alt som har skjedd der.
Har du bodd der i mange år?
Jo, ja, det er faktisk 10 år siden,
ja, ja,
jeg bodde i London, så, men jeg synes jo det er herlig.
Det som tiltak meg litt med den boken er jo det at i London så er det masse sånn oligarkpenger som er investert i eiendom, som bare står tom, for det er egentlig bare oppbevaringssteder for penger.
Ja, og jo dyrere...
Det er vel en del av... Han er vel en del av... Altså,
det er en del av plottet, ja. Og jo dyrere prisen på leiligheten er, liksom i nærheten av elven der, jo større sannsynlighet er det for at leiligheten står tom og eies av en eller annen oligark eller sjeik i utlandet.
Kapitalisme er på sitt aller, aller verste.
Det er veldig sånn tema i denne boken, men det er super sånn, interessant og liksom thriller-aktig hele fortellingen. Så veldig spennende. Så den skal jeg definitivt lese i sommer.
Ja, men da har vi fått ganske mange gode tips her.
Nå har vi ganske mange gode tips.
Og alle har notert ned med papir og blyant, ikke med mobil.
Folk må virkelig bare spørre oss på biblioteket, for det er så mange flinke formidlere som bare brenner inne med gode tips. Så hvis du står litt fast, bare be om hjelp.
Bare kom inn og si det at hei,
vi er der så for dere.
Ja.
Virkelig, og vi har jo hele samlingen klar som venter på dere.
Og man skal ikke være flau hvis man kommer inn på biblioteket for å si, jeg har ikke lest på 10 år, nå trenger jeg å komme i gang igjen.
Det er jo enda bedre utgangspunkt, for da har vi virkelig en utfordring.
Ja.
Så det er virkelig bare å spørre om hjelp. Det synes vi er så gøy, altså.
Bra. Det håper vi folk gjør det. Tusen takk for at du hadde lyst og tid til å komme her og snakke om bøker, Marie.
En glede.
Innspill og tilbakemeldinger det sender du til nmg.krøllalfabetet.no eller i Facebook-gruppen Noen må gå eller på Instagram. Intromusikk var bergenser Bjørn Torske. Produsent er Morten Myksvold. Ansvarlig redaktør er Trond Olav Skrunes. Takk for at du hørte på. Ha det bra!
Ha det bra!